iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o ustanovnih sejah razvojnih svetov vzhodne in zahodne kohezijske regije, načrtih občine Kostel za razvoj zlasti turizma po epidemiji, iskanju rešitev za varno uporabo rekreacijskega centra Solkan in širitvi poslovne cone v občini Žiri. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob začetku novega programskega obdobja od leta 2021 do leta 2027 sta v minulem tednu potekali ustanovni seji razvojnih svetov kohezijskih regij Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se je udeležil obeh sej, je opozoril na razlike med regijama ter izpostavil pomen skladnega regionalnega razvoja. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija, v katero se povezujejo Pomurska, Podravska, Koroška, Savinska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna in Primorsko-Notranjska razvojna regija, je bila v Krškem. Za predsednika so izvolili mariborskega župana Saša Arsenoviča. Vodenje razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, v katero sodijo Osrednja Slovenska, Gorenska, Goriška in Obalno-Kraška razvojna regija, pa je na seji v Ljubljani prevzela direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Lilijana Madjar. Počivalšek je navedel, da so v preteklem kohezijskem obdobju prek dogovorov za razvoj regij na vzhodu države odobrili 59 gospodarskih projektov v vrednosti 77 milijonov evrov.
Od tega je skoraj 60 evropskega denarja, tukaj govorim o gospodarskih projektih, vseh projektov na vseh področjih, tudi ostalih, ki zajemajo regijski razvoj, pa je na vzhodu 328 milijonov in vsa ta sredstva bodo počrpana v največji meri do konca tega meseca.
V zahodnem delu države pa so odobrili 16 gospodarskih projektov v skupni vrednosti nekaj manj kot 30 milijonov evrov.
Skupaj vseh projektov je pa za 146 milijonov. Jaz verjamem, da je ta regionalni razvoj na temelju dogovorov za razvoj regij v preteklosti dal rezultate, ki so naš razvoj naredile bolj skladen, zato se veselim prihodnjega obdobja, ker bomo imeli za obe regiji na razpolago iz različnih virov kar nekaj sredstev še. Lahko rečem, da bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpolago 1,5 milijarde, iz Evropskega socialnega sklada pa nekaj manj kot 500 milijonov evrov. Seveda to ne bo vse za regionalni razvoj, bo pa v veliki meri namenjeno temu.
Lilijana Madjar je razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija vodila že v dosedanjem 7-letnem obdobju. Po izvolitvi je opozorila, da je v aktualni perspektivi za sofinanciranje projektov občin v tem delu države predvidena bistveno manjša kvota evropskih sredstev. Zaskrbljujoče se izdi tudi znižanje stopnje sofinanciranja z 80% na 40%. Še vedno je veliko nejasnosti tudi glede obljube vlade, da bo ta razlika pokrita iz državnega proračuna. Mariborski župan, ki je položaj prevzel od Slovenje bistriškega župana Ivana Žagarja, pa je po izvolitvi povedal, da vlogo prevzema odgovorno. Po njegovih besedah sta politična in strokovna odgovornost, da se soočijo s prihajajočimi izzivi in izkoristijo ponujene priložnosti na strani regije, zato bo njegovo poslanstvo slonilo na to, da jo aktivirajo, se bolj organizirajo in dosežejo razvoj, ki ga ta potrebuje in si ga zasluži.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zemljepisno razgibana in etnografsko zanimiva pokrajina Kostel leži na jugovzhodni meji Slovenije ob mejni reki Kolpi. Na površini občine, ki obsega dobrih 5600 hektarjev, živi dobrih 600 prebivalcev. Kostevci so svojevrstni ljudje, nam je v pogovoru povedal župan Ivan Črnkovič in dodal, da je življenje v Kostelu že odnekdaj bilo in ostaja nekaj posebnega. Eden od znakov za to je po županovem mnenju tudi ta, da Kostevcem v času ukrepov za zamejitev epidemije skoraj ni težko biti doma.
Sosedje so že daleč, ko če gledamo vas od vasi, že oddaljena in tudi po vseh je malo prebivalcev, tako da dejansko nimamo dosti stika in tudi temu primerno smo bili okuženi oziroma nismo bili okuženi, je bilo zelo malo okužb v Kostelu. Skratka, mislim, da smo kar vodili skoraj celo leto korone, pri nas pa v osilnici je bilo vedno najmanj okuženi. Tako je tudi danes.
Kljub temu pa korona kriza po županovih besedah pomeni grozen res v turizem in gospodarstvo v Kostelu, o katerem pravi.
Mi imamo eno tovarno, ki ima neki cirka 15-20 zaposlenih. To je pa praktično tudi vse. V zadnjem letu smo naselili še podjetniški inkubator, ki je sameval dolga leta, bi rekel 10 let, nismo imeli podjetnikov v podjetniškem inkubatorju. V zadnjem letu smo ga napolnili, tako da tu se neke stvari dogajajo, ampak velika površina inkubatorja, kjer gre v par tisoč kvadratnih metrov površin, notri pa dela par ljudi, ne, še vedno ni to tisto, kar bi si želeli, vendar se pa je premaknilo naprej.
Turizem se je v občini bolj razvil v zadnjem desetletju. Tako domači kot tuji gostje so bolje spoznali Kostel in se zaradi njegovih lepot tja vedno vračali. V občini se zavedajo, da ima območje vse naravne danosti za razvoj kakovostnega turizma. Reka Kolpa poleg ribolova omogoča tudi druge športe, predvsem že uveljavljeni rafting ter vožnjo s kajaki in kanuji. Markanten je tudi grad Kostel, ki je pred časom spet odprl vrata za turistične oglede. A občina si želi preboja, zato Črnkovič napoveduje vzpostavitev turističnega centra.
Turistični park Kostel, kjer želimo izgraditi kopalna jezera, ribnik, cirka za 10 ali pa več avtodomov, parkirišče in postajališče, pa potem glamping šotore, 10 do 20 glamping šotorov, pa tudi nekaj hiš na drevesu, tako da bi ta celoten diapazon modernega kampiranja in modernega življenja v naravi Kostel lahko ponudil v naslednjih 2-3 letih, ko bi naj ta center bil izgrajen. V tem trenutku smo v stanju zbiranja sredstev, da bi organizirali oziroma ustanovili delniško družbo, ki bi potem v navezi z občino, kajti občina bi za ta center namenila zemljišče, ki je primerno in ki ga imamo ob reki Kolpi, cirka okoli 50 tisoč kvadratnih metrov zemljišča, tako pripravljenega, da bi lahko na tem mestu ta turistični center zaživel.
Župan zato vabi vlagatelje naj pristopijo k delniški družbi, katere delničarji bodo večinoma domačini in prijatelji Kostela. Čeprav se zaveda strahu ljudi, da turizem ne bi dosegel tistega, kar je že v preteklosti, ostaja optimističen.
Mislim, da v parih mesecih bomo ta sredstva zbrali, to delniško družbo ustanovili, ki bo pa potem realizirala celoten center v naslednjih 2 letih, tako kot sem ga prej opisal.
Dogajanja in turistov v Kosteluje največ v poletnih mesecih, ko je tudi Kolpa topla in so možnosti za prenočitev v naravi, a je v tem trenutku za letošnjo sezono karkoli težko napovedovati, pravi župan. Vsekakor si želi čim prejšnjega konca epidemije in zadostne precepljenosti, da bi se lahko spet začeli gibati v naravi in družiti še v tem letu. Z županom Ivanom Črnkovičem sem se pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Predstavniki soških elektrarn in občine Nova Gorica preučujejo možnosti za varno uporabo rekreacijskega centra Sokan, kjer je kopališče, na katerem se lani utopil deček. Izkušnje kažejo, da je Soča na območju omenjenega centra najbolj nevarna takrat, ko zaradi uravnavanja vodostaja na hidroelektrarni pride do povečanja pretoka.
Eden od bistvenih ukrepov ali pa dva od bistvenih ukrepov sta signalizacija začetka spremenjanja gladine vode. To signalizacijo občina sama, tako kot drugih ukrepov, ki so vezani na spremenjanje gladine vode zaradi obratovanja hidroelektrarne, sama ne more postaviti. In danes so predstavniki hidroelektrarne na naše veliko zadovoljstvo ponudili roko, da bi tudi oni konkretno izvedli tehnično rešitev povezave med začetkom dviga pretoka in signalizacijo ljudem, ki uporabljajo vodo, oziroma reko, na tem najbolj popularnem območju.
Pravi župan Nove Gorice Klemen Miklavič. Direktor soških elektrarn Radovan Jereb pa dodaja.
Časa ni veliko in je potrebno zelo hitro z delom nadaljevati. Dogovorjeno je, da v relativno kratkem času se bodo tehnične ekipe dobile, da se dogovorijo o samih tehničnih vidikih. Mi v soških elektrarnah pa pričakujemo od pristojnih tudi, da se odločijo, kateri so tisti ukrepi, ki se bodo izvedli že pred začetkom kopalne sezone.
Študija, ki so jo pripravili na Fakulteti za šport, predvideva tudi, da se v kopalnem obdobju, to je od 15. junija do 1. septembra, na tamkajšnjem območju zagotovi reševalce iz divjih voda, ki bi skrbeli za red in družine usmerjali na manj nevarne dele reke. Podatki namreč kažejo, da je najbolj nevaren del kajakaška steza, za katerega predlagajo, da je kopanje v njem dovoljeno le del dneva, medtem ko je območje nad njim vse do kajakaškega kluba relativno varno, kopanje pa mogoče praktično vso kopalno sezono. Na celotnem območju nameravajo postaviti tudi obroče.
Smo zdaj v fazi, ko moramo zagotoviti varnost za naslednjo kopalno sezono, to je zdaj najbolj akutna prva faza, na dolgi rok bomo pa stremeli k temu, da bomo prilagodili situacijo v območju, popularnem območju Starega jezu, prilagajali ljudem, ki to uporabljajo, zdaj stremeli bomo k temu, zlasti na strani civilne inicijative je ta težnja, da se izraba vode, torej vodo uporabljamo za več načinov, izraba vode za ekonomske smotre nekako začne tudi podrejati javni uporabi vode v tem območju.
Je dejal novogoriški župan Miklavič in ocenil, da se predlagani ukrepi študije v veliki meri prekrivajo z ukrepi, ki jih je predlagalo Ministrstvo za obrambo, ki je predloge podalo na poziv občine kot skrbnik zakona o varstvu pred utopitvami. Predlagane rešitve so tako v nasprotju s predlogi Ministrstva za okolje in prostor, da se omenjeno območje izozame seznama kopalnih voda. Zbrani so se strinjali, da je možno sobivanje hidroelektrarne in kopalcev, ker pa potrjuje tudi predstavljena študija. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt Poslovna cona Žiri. Poklicali smo župana Janeza Žaklja. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Kako torej izgleda ta projekt Poslovna cona Žiri?
Ja, v poslovni coni je bilo potrebno zgraditi dodatno cesto in infrastrukturo. Gre za 600 metrov ceste od podjetja Poklen do podjetja Norika. Z vso infrastrukturo, se pravi cesta, hodnika za pešce na obeh straneh, razsvetljava, vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija ter vsi vodi, se pravi telekomunikacijski in električni vodi.
Koliko bo to stalo občino?
Celoten projekt bo stal 2 milijona 400 tisoč, predvidoma od tega je dobra polovica evropskih sredstev in kar 1 400 tisoč imamo sredstev, imamo že planiranih v tem proračunu.
Kako pomembna pa je poslovna cona za občino Žiri? Koliko podjetij ima tam svoje prostore?
Podjetij je v industrijski coni, poslovni coni Žiri kar veliko in kažejo se še dodatne potrebe. Mi smo pridobili poslovni interes investitorjev, če naštejem ta glavne, recimo Etiketa, Aditrade, Ino, Vista, Pagon, Aljaž, potem pa imamo tudi večja podjetja, kot je Elektro Ljubljana, pa tudi Poklen, ki se bo širil. Tako da s to investicijo bomo zagotovili potrebne pogoje za razvoj in rast teh podjetij. Gre tudi za hitrejšo rast gospodarstva v občini, povečanje zaposlovanja. Mi smo kot občina Žiri, ena občin z najmanj brezposelnimi, pa kljub temu smo veseli tega razvoja. In rezultat tega projekta bo dodatnih 13 tisoč kvadratnih metrov novo zasedenih poslovnih površin.
Torej nekaj optimizma kljub epidemiji.
Vsekakor naša podjetja dobro delujejo, tako da poleg tega pa imamo v občini že od leta 2013 sprejet pravilnik o olajšavah pri plačevanju komunalnega prispevka, kar računamo še dodatno spodbuja podjetja, da investirajo pri nas in seveda, dokler gre gospodarstvo dobro, je zagotovo dobro za občino.
Gospod župan Janez Žakl, še tole vprašanje. Dobili ste tudi novo karierno priložnost, postali ste državni sekretar na Ministrstvu za obrambo. Kako bo zdaj z vodenjem občine?
No, vsekakor moje srce še vedno ostaja v Žireh. In tam je tudi ekipa odličnih sodelavcev, s katerimi smo v zadnjih 11 letih postorili kar ogromno, bi rekel, veliko dela od športne dvorane, centralne čistilne naprave. Nekaj manj časa bom jaz zagotovo imel za občino, vsekakor pa bom še naprej zavezan obljubi Žirovcem, da zgradimo tudi dom, pa uredimo center in na zadnje tudi projekt industrijske cone lepo poteka naprej, saj predvidevamo, da bo že v tem mesecu objavljen razpis, v septembru pa zakopana lopata.
Z županom občine Žiri Janezom Žakljem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
To je bilo v tokratni vdaju vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.